Laudetur Jesus Christus.
Estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de jaudo la dudecocana de decembro 2017. Papo Francisco estas spirite proxima alla miloi da cecnaboi, ciui, ec de hodiau gis la unua de januaro, travivas intensa in tagoin de pregiado, cun divido, cai ausculto, en tri urboi de la regiono de Baselo, Svislando, electitai ciiare por la quardeca Europa rencontinua della Iunularo, organizita della Ecumena Comunumo de Tese. En sia por ocasa messaggio, la Papo desiras che oni crescigu culturon de misericordo, basita sur la remalcovro della rencontro cun la aliai, culturo en ciu neniu vidas la alian cun indifferentezzo, nec oni turnas la rigardon ciam oni vidas la suferon della gefratoi.
Hodiau ni pregiu, scribis Papo Francisco en sia hodiaua tuitera messaggio, por la infanoi, ciuin oni ne lasas nascigi, ciui ploras pro malsato, ciui ne tenas en mane ludiloin, sed armiloin. En la messaggio della Papo estas interalie clara menzio pri unu el la plagoi ciui trafas la infanaron, trud varbado por la conflictoi.
Prigi parola sanca ula iara rapporto 2017 de UNICEF, titolita Infanoi sub attacco. Usatai kiel homai shildoi, mortigitai, mutilitai, cae varbitai por batali, cae plie, sex perfortoi, truditai geezezoi, forcaptoi cae sclavigo. La conflictoi causas victimoin, cela neplen cresculoi, sen scrupule.
La agenteio de Unuigintai Nazioi por la infanaro enfocusigas situazioin en ciui crisai areoi della mondo. En multai landoi, gi denunzas, estas impreso dona nombro da attac dum la conflictanta i partioi clare ignoris la internazia in legioin pri la protecto della pli vundeblai.
Se la situazio restas tragica dum la conflictoi, tamen alvenas bonai novajoi concerne educadon cae subnutradon. Per siai proiectoi, UNICEF revenigis alla lerneio 11 milionoin da infanoi en Sirio cae Iraco. La agenteio savis prescau 15 milionoin da infanoi en multai locoi della mondo, disdonante 2,8 miliardoin da dosoi de vaccinoi, dank alla malavarezzo della donazzantoi. Plie, oni savis 3 milionoin da infanoi e la gravega subnutrado, uno e la problemoi bedaurinde ancora uvasta. Sed la pli surprisa, positiva datumo, estas tiu pri la infana mortiveblezzo, ciu malcrescis dum 12 iaroi e la 12 milionoi al 15,9 milionoi.
Alia rapporto tradizie publicigita iarfine estas tiu de informa agenteio Fides pri la paŝtistoi victimoi de perforto. En 2017, 23 misiistoi estis mortigitai en la mondo. Por la oca sinsequa iaro, la plei alta nombro da victimoi estis registrita en Americo, kie 11 paŝtistaj agantoi estis mortigitai. De 2000 gis 2016, lau la datumoi collectitai de Fides, 424 paŝtistaj agantoi estis mortigitai en la mondo, inclusive de 5 episcopoi.
Alla mortigoi aldonigas la nombro da paŝtistaj agantoi au simplai catolicoi, agresitai, batitai, prištelitai, minazzatai, cae la nombro da catolicai structuroi, attaccatai, ruinigitai au prirabitai.
Romo, homo de Dio, cun tre profunda spiritualezzo. Oni povis legi tion en liae oculoi. Per citivui vortoi, la rectoro della Pia Brasila Collegio de Romo, pastro Geraldo Maia, memorigis Monsignoron Helder Camara, declarita hierau Brasila patrono della Homa Iraitoi, fare della cultura commissiono della Itala Ciambro della Deputitoi.
Conata kiel la episcopo della Malariciuloi, dum dexes longa iaroi oni mal permesis al li paroli en la amasa comunichiloi. Li estis mal acceptita, multai el liai cun laborantoi estis mortigitai, sed lia laboro por la defendo della Homa Iraitoi necesis. Li electis vivi en malricezzo, lasante sian episcopan palazzon alla Malariciuloi.
En la sepdecai iaroi, Monsignoro Camara denuncis la laosisteman uson de torturo contrau la politicai oppositiantui. Li contraustaris la exploatadon cae subpremadon faritan de la terposedantui. Alla accuso che li estis rugia episcopo, li respondis: «Ciam mi donas por mangi al marriciulo, ciui nomas min sanctulo. Sed ciam mi demandas, cial la marriciuloi ne havas por mangi, tiam ciui nomas min comunisto». En 2015 comencigis la diocesa faso della processo por lia beat proclamo, cun la consento de Papo Francisco.
Treviro, Germanio, pli ol 2600 cantistoi della stelo, della germana missiista infanaro, partoprenos morgau en Treviro, en la ufficiale inauguro de ilia sesdeca iara campagno, ciu ciiare havas la temon al porti la benon, esti beno, cune contrau la infan laboro en Hindio cae cie en la mondo. Surmetante la vestagioin de la tri regioi, cae cun siai cantoi, en la tagoi antau Epifanio, la cantistoi della stelo frapos i lapordoi della germanai heimoi. Prescau 300.000 infanoi della germanai catolicai parochoi al portos la benon Cristo benu citiun domon alla familioi, collectante mon donazoin por siai samagiuloi ciui suferas en la mondo.
La lucto contrau infan laboro estas i la centro della campanio della germana misista infanaro cun labore cun la unuigio della germana catolica iunularo. La lando al ciu sin dedicas la ciiarai iniziatoi estas Hindio, quie estas la plei alta nombro da neplencrescai laboristoi en la mondo.
La iara mon collecto della germana i cantistoi della stelo startis en 1959. Ecdec tiam ili collectis pli ol 1 miliardon da euroi, cai per la mono oni realigis pli ol 71.700 proiectoin por la infanoi. Quelcai el iliai representantoi partoprenos en la meso, cion Papo Francisco celebros venontan London la unuana de januaro.
Harareo, la episcopoi de Zimbabvo cun laboros cun la registaro por traduci la constitution el la angla al locai lingvoi. La landa episcopara conferenzo cae la ministro pri justizo subscribis interconsenton quiu celas helpi la nation pli bone compreni la constitution. La ministro dankis la catholican ecclesion, gi helpas la registaron applichi la section sep della constitutio, quiu devigas la registaron faciligi la conon della constitutio per la traducoi en locain lingvoin, quio gis nun neniam ocasis.
San Salvadoro, la presidente della Episcopara Conferenzo de Salvadoro, Monsignor José Luis Escobar Alas, aligis alla diplomatia i premoi della landa registaro sur la Blanca Domo por la rinovigo della portempa protectata statuso favore alla civitanoi della lando loggiantai en usono. Antau la sepa de januaro, la usona faco pri nazia securezzo devos decidi pri la daurigo de ilia statuso. Malfavora respondo, devigos 190.000 salvadoranoin, sen legitimiloi, reveni al sia patruio, sed la economio della malgranda centramerica lando ne povus en preni iom amasan revenon de elmigrintoi.
Establita en 1990, la portempa statuso protectas pli ol 400.000 homoin el decetri landoi trafitai de naturae catastrofoi cae logiantai en usono, cun ausen legitimiloi. Salvadoro, rapportas la Salvadora Gazeto El Mundo, ricevis la statuson post la tertremoi de 2001, cae hodiau gi estas la lando cun la plei granda nombro da proprae civitanoi en usono.
Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Salutas vin
Paolo Scotti
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Iesuo Christo.
Laudetur Iesus Christus.